işleyen Adaletli Radyosu. Öyünüzde sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 26. fevrali, Hepte'nin Bağdar günü. Hepte'nin cemi Dünya Türkmenler Gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adaletli'nin web sitesinde en köp okulunların asını hünermenlerin duyduruşlarından son Berdimuhammedov binaların kuruluşu işlerine ünsü çekti diyen atlen çap edilen havarımız çekiyor. Şeyli de Türkmen kuruluşçuları teyze uğurlayan cahilerin hoplu doğunu duyduruyorlar diyen atlen çap edilen havarımız köp okucu çekti. Migrasiya işgarlarının rayiyatları biometrik pasportları vermek işinin vaqtlayın toqtadılan nuvaradaki mağlumatı sahasında tayarlanan xavar hem köpe kalıptır. Türkmen Telekom internet tirliğini yokorlanırmağı, bakasını ardanlatmağı vaada veriyar. Türkmen avatı zivil çeliklerini döreyen adamlar yeni köpölüp başlattığına atılan çap edilen xavarlarımız hem bu hepte en köp okolonların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, Adaletli'nin çap edeyen havarlar bilen bağırlıktı öz pikirlerinizi, belliklerinizi, şeyle de yurttaki yağdaylar bilen bağırlı öz tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Hormatlı dinleyiciler, Hepte'nin cemini Türkmenistan'daki maşgala kıyınçılıklar var adaki söhvet bilen devam ettiriyarız. 8 ve onun hem köp çağalı olmak vaadine diyen devletteki senzura. Maskala uğrayan rayiyatların ve yaş maskalılarda dünya inen çağaların sonki yağdayları vardı açık kurulun edilmeğine, çözgüt gözlenilmeğine ya da buradaki meselelere cemiyetçiliğin ünsünün çekilmeğine yol vermeye. Sol ruvatta Türkmenistan'ın maskalası bozulayan, ayrılışan rayiyatların önkü yıllarıyla dengeştirilenine görülmedik derecede köpölenliği. Bunun bir taraftan azatlıktan mahrum edilen adamların köpölmeği, zehmet ya oku migrasiyası ile. İkinci taraftan barka ağırlaşan durmuş ile bağlıdık ediliyor. Yönü büyük doşkuluğu tasdikleyen ya inkar ediyen anıksanlar el yeterliler. Hedir Günvatar yurtlarının birine yaşayan Türkmenistanlık elinin sözlerine göre, onun ile bir topordu. Onun kül odol yukarı kuzayın tamamından 40'tan uğrak kaydın yarısı öz durmuş kuran yigidinden ayrılışıptır. Redaksiyada bu yılların haysiyirli. Haysi yukarı kuzayını tamamlan uğaradaki anık mağlumatlar var. Sinçilerin bir bölüğü maskalı ağzalılığının esas sebeplerini erkeklerde. Köyünü düşüncede ya da iyi de kayıtmakta görse beylekleri umumi soğutsuzluktu. Yenil yaşamak isteyen kız gelinlerin köpölmeğine ya da fikir düşüncenin düyüplü özgörmeğine ve durmuşun ağası ağırlığına görüye. İkinci taraftan ören tiz özgörüyen durmuşunni dört terimin içine sığmayar. Bile yaşamak istemese durmuşun kıyınlığını, iktisadi kararsızlığın yukarı olmağına karamazdan ayrılışmak kararına geleyen ayarların köpölmeği onların öz hukuklarını korumak, öz isteklerine göre yaşamak yörelgelerine hasken kadır koyup başlanıklarını, her hili süteme kail olup oturmak istemeyenliklerini anladiyen bulmasın diyen fikir hemma. Şu aralıkta Türkmen hükümetinin ayal kızların bedenine diyen gözökçülüğünün sonki devirde teyze derecelere çıkarılmağını Aşgabadın ayarları dine sağdın vatançıları doğurmakları ve deyip olan maskala kımmatlıklarını saklamağı noktayı nazarından seyretmek sinan şu hükmününe tankit edenler hemmalli. Adaletli'nin havarçıları sonki yıllarda en atalık karını yetim alayan, dövlün maskalılarda kemali geliyen çağaların sahanının görünütün köpelerini onay diyarlar. Redaksiya bu yağdayın sebeplerini anıklamak için öz çeşmelerine, havarçılarına ve sinçilere yüz tuttu. Her kuvalıkta yaş kıyılar köp kalıttı durmuş doyun tutmağı hoğulukmayar. Sebebi toy etmekten yüze uğrayan erke oğlanlar yıl yıldan köpölüyar. Yigitlerin köpüsü 35 yaşı senli sallak olup yaşaya. Buna köp faktör sebep oluyar deyip havarçılarımızın biri yazdı. Onun tasdiklamağına göre öğlenip çağası olsa ayağını çağasını eklemeğin kıyın olacağını göz önüne tutuyan yigitler köplönç durmuş kurmaktan saklanıyarlar. Olarlar durmuş kuruyan yigitler bu arada her kıyali çınlıkayı alada etmeyerdi. Sebäbi ýigitleriň köpüsi işsiz. Pul tapmak kyn. Olara durmuşa çykjak gaýdylar hem işsiz. Bular durmuş guranlarından soň nädip gün görmelip habarçy redaksiýanyň beren soragyny soraw bilen jogap berdi.
Häzir gaýdylar hem durmuş gurmazlarından öň ýigidiň işi, hünäri barmy, pul gazanyp biljekmi ýa däl öňünden sorag iýdeg edip görýärler we köp gaýdylyň şondan soň belli bir karara gelýär diýip habarçymyz aýtdy. Şol bir wagtda öwlenjek ýigitler hem eger mümkin bolsa döwlet işinde ya başka bir işte işleyen elinde bir hünäri bolan gyz bilen durmuş gurmağa çalışýarlar. Yaşlaryň başgaly durmuşlarynyň bozulmagyna köplenç işsizlik faktory sebäp bolýar. Tejribeden görnüşine görä toy edeninden 2 ýyl şemesi soň aýrylmak kararyna gelýän gelinler barha köpelýär. Elbetde bu aralykda olaryň köpüsiniň çağı hem bolýar. Başgaly bozulandan soň çağılar köplenç ejeleri bilen galyp atalı atasyz ýetimi öwrülýärler. Emma bu metele barada nemet bogut nede hormatly ýyl ýaşullary häkim etler açık gurun eder. Garasylyň başga ýyllarynda ýurtda giň ýaýran neşe gaçakçylygy we neşe geçlik ýaş ýigitleriň köpçülükleýin zaýalanmagyna, türme tutsaklygyna hökm edilmegine we sanyndan çykmagyna alyp geldi. Bu ýagdaý öz gezeginde çağaly ýa çağatasy dul galyň gelinleriň ýaşy geçen durmuşa çykmadyk gyýyllaryň köpelmegine sebäp boldy. Şeýle ýagdaýa düşen gelinleriň gyýyllaryň arasynda her hili agyr ýagdaýlara düşýänleri az bolmady. Olaryň arasynda umydyny ýitirip, ahirinde özünden has uly pikir düşünjesi düýpden gabat gelmeýän erkeklere durmuşa çykanlarda ikinji aýal bolmagy razy bolanlar hem boldy. Mysal üçin özünden 25 ýaş uly adama ikinji aýal bolan bir gyýdy tanaýaryn, onuň bir gyýdy boldy. Ýöne ol indi nikalaşan adamsynyň aýrylyp atasynyň öýünde ýaşaýar. Şeýle mysallar ýalňyz eni bolup ömrüni çağatyna bagyşlaýan aýallar häzir kändip habarçymyz aýtdy.
Sinçilerin kevir gelinlerin arasında keyfini, ırs arap ayrılışanların hem azerliğini, ayrılışmanın modu yali bırdatlı olan nonay diyar. Emma havarçılarımız bu yağdayı var adı dürlü dürlü karayışları öne sürdüler. Oların birincisi maşgalların keyfine ya da modu esasında ayrılışanlığını tasdiklap bilmeyecektiğini aytti. Emma ikinci havarçımız bu dilyanın canının bardığını, ayarların arasında kinolarda akiyali, coşkunlu, sevgi gözleyenlerin hem yok değerliğini belledi. Doğrusu yaşlıkta ayrılışan gelinlerin keviri yenil durmuşu sayılar, puller köklerle esretli durmuşta yaşama usleyerler. Olur yali durmuştuğuna ertekilerde, seriyallarda oluyar. Ha son ot durmuşta yaşarını ödüp, eğerini maskalasını taşlap, askavada gelip, köçede kalayan gelinler hem, küp adatlık isleyip, adatlıktan mahrum olup, türme düşenler hem bar deyip habarçıyımı da etti. Geçen yıl kake travının akı maskalasından ayrılıp Aşkavat'ta erkin durmuştu yaşacak deyip gelen iki gelin atelli ten sevdasını diyen kayırlar tarafından bıçaklandı. Oların biri vakanın bolun yerine can verdi. Beylek kayırlar uluk möhletli türme basılı deyip habarçıyımı kakalı gelinlerin ağıtlarını vakanın bolun yerini aitmak gülen habar verdi.
Sol bir vaxtı sebepsiz ayrılışmak deyilen pikir bilen ilala Asmanda kabarçyymyz tasar yurtlara okumağı, islemeği diyen gizlerin, gelinlerin köpülmeginin, oların Türkmenistan'da yaşayan den dostlarının pikir düşüncesinin keskin ütkümeginin, belli bir derecede tesir yetiriyen bolmağının katı mümkindigini öne sürüyer. Hemmesi diyecek del, häzir gizli maskalaların köpüsünde mektebi tamamlan gizlerin okuvu ya da tasar yurdu, hususan da Türkiye gitmek meselesi var. Has anıgı Türkiye okumağı ya islemeği gitcek deyip ayık diriyen giz köpülyer. Ozorlar isteyip er ayal bolup gidenlerin izinde kalan çağılar hem köp. Oların arasında 10-15 yıldan son izini Türkmenistan'a kaytmak meselesinin üstünde oňuşman ayalının yok. Men Türkiye'de kalacak deyip ayak depmeyin neticesinde bozulan maskalalar hem bar. Köp maskalanı Türkiye bozdu diyenler hem yok del. Menin yaşayan etrapçamda 40 olay ayal izde kalan yoldosunu indi gelecek del. Sen hem öylün bahtlı bol deyip havar göyverdi. Olar bu hili karara gelenlerinde çağılar hakkında pikirlenýärler mi ya yok biljek däl dip söhbetdeşimiz aýtdy. Yeni bir faktor erkekleriň arasında soňky 10 ýyllyklarda has köpelendigi aýdylan ara korluk bilen bagly. Bu ýagdaý barha kän maskalanyň tuzmagyny we çağılaryň ýetim galmagyny alyp gelýär dip habarçymyz aýtdy. Mundan başga soňky ýyllarda durmuş gurun gyzlaryň arasında yoldaşyny eline alıp ene atağından ayrı öz wastyk ýaşaly diýen gelinler has köpüldi. Olar esasan öňden gelýän däwe gaýynlara hyzmat etmäge razy däl diýip habarçy belledi. yerli sesmelerin aytmagyna görä millik yerini almagyň kyn bolmagy, guruluş materiallarynyň gymmatlygy, köni jaýlaryň hem asy gymmatlamagy, dürli sebäpler esasında ýykylan jaýlaryň köpelmegi, täze jaýlary almak mümkinçiliginiň jeňmetiň juda çäkli bölegine illetirli bolmagy, hem de bir näçe oglyny öýren maskalalaryň alaçsyz 3-4 otoglu jaýda howlady gysylyp ýasmagy hem ýas maskalalaryň bozulmagynda ýeterlik rol oýnaýar.
Yönü sinçiler sonki yıllarda maskala olup yaşayanların arasında ödara silav hormatın hem görünütüğün adalyanlığını, ayarını uyan erkeklerin köpölme ulen bir hatarda adamsını düyüpten silemeyen, onu en atasının, doğanlarının, doğatlarının arasında kemsitmeye, utanırmaya çalışan ayarların hem az değerliğini belli yerler. Misal için adatlığın bir sökvettesinin aytmağına göre, bir maskalı gelinin adamsı bilen sögüsönünü kaharına sen yalini tüykürün yerimden tapyan yiyen söz için bozuluya. Adam sonu beyle olsa bir mundum eğlenmediye. Beyle kur maskala olsa gelinin köçede doğusları ile gurlaşıp duran adamsının üstüne kıyırıp onun eğlenindeki köyünü yırtıp yaş sağası ile atasöyünü gitmeye gülen bozuluya. Ol şeydip eydinden tögörlü açı getirmeyi, yalvardıp gelmeyi kov koruyan eken. Şeyli misallar başkadakken, ayrılışıp gidip son çağalarını ön kadamsını, kayınlarına karşı kural edip ulanmağa çalışan, onları atenelerine görkezmeyen, doğulun günlerini beylekide gelseler öyden açırayan gelinlerin hem az değerliği havar veriliyor. Şu hili yağdaylarda ulur mesele olmasa da ayrılışan ayarların kəvirinin son oğlu qeydi durmuş olsa onların hem durmuşlarını bulayanlığını gürrün veriyarlar. Bundan başka Türkmençülükte odol cuda seyrek hesaplanayan yağdayın maskalı bir vefalığının hem köpölenliğini, bunun kəvir halatlarda gerilenip hem durulmayanlığını, adatı da adı öğürlüp bariyanlığına ediyarlar.
Odurlar beýle zat ýokdy. Indi iki tarapda hem aýalynyň ýa adamtynyň daşynyň başga biriler bilen köplenç girdiň. Käte tassan açyk ýaşaýan erkekler we aýallarym bar. Olar bu ýagdaýy kabul edýärler we bir gapdan girip çykmagy, el gözüne äýer aýal bolmagy dowam etdirýärler diýip adatdygyň çeşmet aýtdy. Sinçilerin käbiri maşgaladaky biwefalyk meselesiniň häzir tassan birinji ýerde durýanlygyny öňe sürýär. 2-3 çağal aýallaryň arasyna hem Öz adamsının daşından yine bir ya ikisi bilen yaşayan ayarlar köpülyen yali. Bu yagdayı kabul etmeyen erkekler nikahını bozma için kadiyete yüz tutyar. Ve kadiyet 6 ayın devamının olurun nikahını bozyar. Şondan son çağılar ecelerinin eline atalı yetim olup kalyar. Bu hili çağların sonku durmuş köprünç ansat bolmayar deyip havarçıymı da etdi. Aşgabatakı ve Türkkomaşdakı maşgala durmuş meselelerini yakinan sinan havarçıymızın mağlumatını vera kevr halatlarda kanunu görködülmedik kılmatları yerine yetirmek bilen meşgullanyan atelier, giyecek kluplar, disko, barlar hem maşgalaların bozulmagyna öz rolunu oynayar. İş sebäpli yurdun dürli sebitlerine olup giyecelerine atelierde galyan havarçıymız ol yerlerde dürli yaştaki ayal maşgalalar bilen gurrundeş boldy. Olar esasan yerlerinin özlerini ekläp bilmeýänligini gurrun berýärler. Käbir adamsynyň özünü uranlygyny, horlanlygyny we kemsidenligini aýdyp beýlenýär. Adamim Türkiye işime gidip şol yerde başka bir ayağı ölünü. Ortada men iyeti dektençsiz kaldım diyenler hem bar deyip havarçımız birbirinden sehel ütüyen yönü hem mete birleşip maşgalanın bozulmağını getiren yağdaylar vardı. Kendişlerinin aitti. Finçların kəbiri cemiyette maşgalalarda ahlak terbiyesinin pete kaçanlığını öne sürüyer. Oların pikirçe geçmişte Türkmenler maşgalanı mukaddes hasaplı aptırlar. Adamsı uruşa giden ayarların maşgalı ocağının vepalı olmağı Hemmedatın yokurda koyuptur. Emma inni başka dövür. Ol önkü edep terviye kalmat deyip 70 yaşlı aşkabatlı pensiyoner aytti. Onun pikirici iktisadı kinçilikleri bolsa da edil maşkalağını bozup ten satmağa sebep bolur yalı zat yok.
Emma bu pikir bilen alalaşmayan sinçiler de var. Oların pikirci mesele dine pullak hem değil. Yani yollaşı uzak yurda işlemeye giden ya nevit kalpudoğunu meydanını heptelep yatımlık işleyen erkeklerin ayarlarının kesinin ayrılığı çıdap bilmeyen adamsının adının pulunu başka erkeklere karşılayan halatlar hem ağır olmaya. Yatımlık işe gidip maskarasını görüsü gelip ya işte var neye sağlık tapınıp nefarlık dörep, vaqtından ýür öýe gelenine aýaryny zynada tutýan erkekler hem bar diýip habarçymyz aýtdy. Synçylaryň käýerini pikirçe, maskala medeniýetiniň soňky 30 ýylda beýle derejede pese gaçmagy bilim puwdugynaky korrupsiýa, ýokary kuzaýlaryna diňe pullu adamlaryň okap, okuman diplom almagy, pulsuz adamlaryň bolsa diňe iýjek çörögini kaýga edip ýaşamagy bilen bagly. Habarçymyz diňe iýjek çörögini tapmak üçin ýaşamaly diýen düşünjäniň halkyň aňyna ýenligini, köp adamyň başga pikir etmeýändigini we muňa ýagdaýynyň hem ýokdugyny aýtdy.
Gepleýän Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Европада яшаган туркмен диаспорасынын векилдери 21 февраль халкара эне дөлүгүнүн мунасабатты шенбе күнү Берлинде эдебият ашымтын кечирди. Германиянын Пайтотунагы күнөртү Азербайжан мединет меркезине кечирилген чара дүйнө туркмендөрүнүн векилдери, язычы шахирлер ва бейлекер катнашты. Мединет меркезине 30 төрөлүү туркмен векилинин катнашын мединет чарасы социал торлор аркылуу күнү жайылымына хем эфире берилди. Çäranyň dowamyna türkmen diline goşgular okuldy. Türkmen saýlary ýanglandy. Ýewropada ýaşaýan jemgyýetçilik aktivisti, medeni çäranyň gurnoýjylaryndan Ýusup Kor 23 fevralda Adatlyk radiosyna beren interwýusynda şeýle çäranyň gurnamagyň türkmen diliniň we edebiýatynyň meseleleriniň türkmenleriň arasyna gatnaşyklary we arkalaşyklary üstürmegini goşant goşmagyny umyt bildirýändigini aýtdy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halim medeni çäranyň dowamyny türkmen diliniň meselelerini bagyşlanyp türli pikir alyşmalaryň gurnulanyny aýtdy. Dünýä türkmenleriniň bu sany Ýewropadaky türkmen diasporasynyň wekilleriniň Germaniýanyň paýtagtyny geçiren edebiýat agşamy maradaky söhbetdeşigi öňüktürilýär. Onuň dowamyny Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy medeniýet çäresiniň öýdünde galdyran täsirleri we gelen netijeleri barada gurrun berýär. Hudaýberdi, siz geçen hepde Ýewropadaky türkmen diasporasynyň wekilleriniň 21 fevral halkara ene dürügüni münasebetli Berlin'e geçiren çäresine gatnaşdyňyz. Şenbe günü 6-njy gün Berlin'e ýağış ýagdy. Ýöne ýağış ýagmyra garamazdan çäreni gurnoýjylar mehmanlary oňa garşy aldy. Çäre guramaçlykly geçirildi diýdiňiz. Türkmenleriň arasyna ýağış ýagmyr köpmenç ýrsal bereket bilen iltiştirilýär. Sözümiziň başyna bu çäreniň sizde galdyran täsirleri barada gurrun beräýsiňiz.
Enne şol geçirilen çäre öýrän oňa täsir bardyrdy. Sebäbi olar meni mehman çağırdylar Berlin şäherine kabul ettiler, öňden çykdylar. Şeýle hem şol duşu geçirmek üçin köp alat ettiler bir hepde çemesi öňünden. Sebäbi ol kompýuter alkary göni gepleşik boldy. Ol gepleşige de Owanstanak ildeşlerimiz şeýle hem Ýewropanyň durly ýerlerinde ýaşaýan ildeşlerimiz şeýle de Türkiýede bolýan ildeşlerimiz gatnaşdylar. Köp adam gatnaşdy şol gepleşige. Şonu gurnadylar. Şol gepleşik hiç bir bökdürüşsiz boldy, bökdürüşsiz. Bir görkezlik gözümüzün alnına hiç bir bökdürüşlük bolmady. Şonu ören umut gurdylar. Olaryň şol edem ihlasyna men gaty sarpy goýan sebäbi bir öz mümkinçiliklerinden bermek ýöne olar şol ýeten wagtyna da şol çeken azaplaryna da ünseri noklar bir ene diliň hatyrasyna şeýle aladalara gidip bilýändiklerini görkezdiler. Bu menne şolara bolan bir buýsunjy hem gowunjy goýardy.
Bu medeniýet çäresi bir näçe jähetden ähmiýetli bolup durýar. Birinjilik bilen bu çäre UNESCO-nyň ýygnanyndan halkara ene dilgününi bagyşlanýar. Ikinjiden türkmen ýazgy şahyrlary, dünýä türkmenleriniň wekilleri bir saçagyň başyny Ýewropanyň ýeri şäherine guramaçlykly çäre geçirip türkmen diliniň meselelerini, türkmen edebiýatynyň meselelerini ara alyp maslahatlaşýarlar, pikir alyşmalary, maslahatlaşmalary geçirýärler. Çäreni gurnoýjylardan jemgyýetçilik aktivisti Eýran türkmenleriniň wekili Ýusup Kor Adatlyk radiosyna beren interwýusyna şeýle çäreler bilen hususan daşary ýurt döwletlerinde ýaşaýan türkmenleriniň arasyna arkalaşyklaryň we gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyny umyt baglaýanlyklaryny aýtdy. Siz daşary ýurt döwletlerinde ýaşaýan türkmenleriniň öýleri guramaçlyk jähetden şeýle çäreleri nähili ähmiýet berýäňiz?
Eger dogrusyny aýtmaly bolsa guramaçlyk babatynda türkmenler beýleki milletlerden ýa-da galýarlar. Şu geçirilen çare de medeniyet merkezinde geçirildi. Olar bize mümkünçülük dörettiler, ehli şertleri dörettiler. Bizim önümüzde şeyle bir aktivlik yok. Olar bize yardım verdiler. Olar bizi çağırdılar. Olar bizim üçin ayratin bir günü bölüp berdiler 6-njy gün. Şenbe günü agşam bölüp berdiler. Şonuň bilen birlikde de Azerbaycandan bolan ençeme adam şol duşuğa gatnaşdy hem olar oturup türkmenleri dinlediler. Türkmenlörün aýdýan sözlerine üns berdiler. Bunu ören gowandyrjy edil şolar ýaly guramçylykly çäri türkmenlörün öz arasyna seyrek bolýa. Onu bir türkmenlere bir ayrı ýagdaýlar birleşdirýär. Şol ýagdaýlaryň biri magtymul bolup durýar esasan. Magtymul bilen baglanyşykly türkmenler birleşip bilýärler. Ene dili magtymuldan soňraky bir iň möhüm meseleleriň biri belki de gelecekte şu ene dilinin meselesi, ene dilinin zerurluğu daşardaki Türkmenleri birleştirir deyip umid ediyen.
Meden çeyrenin devamını Türkmen dilinin ve Türkmen edebiyatının meseleleri vardı. Nehili pikir karayışlar goz oldu. Siz nehili pikirleri yöne sürdünüz?
Bir yerde Türkmen dilinin meseleleri vardı. Bir ulu aydılan zat yok. Esasen na owan türkmenlörünü alıp görsek olar öz ýagdaýyny aýtdylar. Şoňlan birlikde Owanstanyny öz ene dilini gorumak üçin alınıp barlayan işler bary da aýtdylar. Şoňlan birlikde Owanstanyna beýle bir şert bolmasa da türkmen diliniň sözlügi taýýarlanyny, ony rasyk taýýarlady. Rasyk Mazar-ı Şerif şäherinde ýaşaýan hem şol ýerde işleýär. Belli edebiyatçı hem dilçi. Şoňla birlikde Owanstanyny bir näçe gazetler çykarylýy, ýeňiş gazeti bardy, şu jurnal bardy, şol edilen işler bardy aýtdylar. Ýa-da Türkmen Sehrada ýaşaýan türkmenler bardy. Türkmen Sehradaky türkmenlerim öz ene dilini gorumak üçin bir näçe işleri alyp barýarlar. Şoňla birlikde ol ýerde kitaplar çap edilýär. Arap edebiýatyny bolan kitaplar hem şol yerli alimlaryň yerli bilermenleriň ýazan kitaplary çap edilýär. Şoň bilen birlikde Türkmen Sehrada metbuatam bardy, Sehra gazeti bardy. Şol gazeti esaslandyran Abdurahman Düýeji biziň tepleşigimize gatnaşdy. Men Abdurahmany gowy tanyan, onuň hikayesi ýa-da bir näçe hikayesi edebiýatda sunup gazetinde çap bolupdy. Şol meniň ýadymda. Yine Abdurahman Düýeji de İran'daki dil meseleleri barada öz pikirini aýtdy. Şoňla birlikde bizim iýleşlerimiz türkmen dili boýunça gollanma kitaplaryň ýokdugyny aýtdylar. Gollanma kitaplar. İkinji dönem türkmen diliniň dürs ýazygy barada, orfografiýasy barada kitabyň ýokdugyny aýtdylar. Şolar ýaly mümkinçilikler bolsa gowuljakdygyny aýtdylar. Yani olur mesela Türkmen dilinin meselelerini şeyle işlemeli ya yani şu uğurlara üns vermeli deyip takip bir meseleleri orta atmadılar. Elbette ol gönüden gönü dilçilerin, filologların iş olduğu ya.
Siz ne hili pikir arayışları kodgodunuz? Eğer mümkün olsa dinleyicilerimize şu arada da gurrun veriyseniz uday bir daha.
Men esasen edebiyat arada gurrun verdim. Sebebi men ön gepleşenimizde de şeyledi, men Türkmen edebiyatının yağdayı varada gurrun verdim. Şu meselenin, dil meselesinin, onu da Türkmen dilinin, onun medeni ayrıtınlığının katı irki dövürden başlananlığını aittim. Şol edebiyatta şu mesele öngden goz olupdur. Meselen, sonki açılan ılmı bağırlıklara göre 17. asırın ayağına hem 18. asırın başına yaşak geçen Nur Muhammed Andalip özünün oguznamy poemasyna türki dildäki elipi barada gurrun berýär. Şol elipiň tebigatyny aýdýar. Şonda bar bolan çekimli hem çekimsiz sesler aýdýar. Ondan soň Şidai 18-nji asyr şahyry onu da "Sayran dillerim" diýen goşgy bar. Şol ýa-da "Gözel 25" diýen goşgy bar. Şol gadimi türkü elipi vardı. Şol elipin yok olmağı, türkü dilin belli bir derecede gitmeğine, şunun arasına başka sözlerin koşulmağına, onun Araplaşmağına hem parçalaşmağına getirdi. Şol felakçiliği bar 18. asırdaki 17-nji asyryň aýagyndaky türkmen edebiýaty aýdyp beripdir. Şol meseleleri gozga atdyr. Ine men şol ýagdaýlar barada gurrun etdim.
Bilşimi diýär bu şäheri Ýewropanyň ir şäherleriniň birine, Germaniýanyň paýtagty Berlin şäherine, Günorta Azerbaýjan medeniýet merkezine geçirildi. İran ýa-da Awganistan bilen deňeşdirilýäne ýa-da Türkmenistan bilen deňeşdirilýäne Ýewropada ýaşaýan türkmen ýylaty köp däl, hatda ujypsyz. Ýöne muňa garamadan şeýle şäheri Raýat başlanyşlar bilen İranyna, Awganystanyna ýa Türkmenistana däldi Ýewropada geçirildi. Siz şeýle şäheriniň etnik türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan beýleki ýurtlaryny şeýle erkin we azat geçirilmegini göz öňüňe getirip bilýäňizmi? Beýleki ýurtlarda şeýle erkin çäreleriň geçirilmegine näme böwet bolýar?
Indi men bilmedim de, ýöne bu taýda bir bellemeli zat bar, bir Germania Federatif German Respublikasy. Ol bir demokratik ýurt, bir erkin ýurt, parahat ýurt. Şoň bilen birlikde şol medeni oçugyň yerleşýän ýerini gördüm. Bir parahat etrap şol ýer. Ya bir sen barlayan yok, ya öňden polisiýa çykyp duranok, beýleki yok, bir adamlar şeýle erkin. Şoň bilen birlikde de oturup şeýle gurrunlary boldy, onsoň ilki bilen telewizionede gün efirde ähli türkmenler kim isleýän bolsa şolar efire baglanyp şol çykyşlara tomoş edip bildiler. Awganystanyna, İranyna, Türkmenistanyň öz şäherine hem beýleki ýurtda ýaşaýan türkmenler. Şol gepleşikler gutorundan soň özara oturup gurrun edildi. Şo gurrunum tä giýjen ýarny çenli dowam etdi. Şeýle bir erkinlik. Şol erkinlik gynansam beýleki ýurtlarda ýok. Ol çäklendirilen şol erkinlik. Şoň üçin ol ýurtlarda şeýle zatlar guramak kyn. Meselem Türkmenistan alyp görsek Türkmenistanyna sen toy etsenim ya bir başka bir mereke etsenim akşam saat 10 yere çenli sen onu kutormalı, cemlemeli. Ondan son adam üşmeli del değilin bir görkezme var. Ya da sana gelip şunu inni beset deyip aydıp bilyeler. Şunu çünem muna bir şol yurdun erkinliği, şol yurdun bir giyin göz bilen karamağı gerek deyip düşünüyen. Eğer şeyle mümkünçülük olsa onunla köp yurtlarda şeyle şäherleri geçirip bolardy.
Dünya türkmenleriniň şeýle şäherleri gurnamaklarynyň geljek mümkinçilikleri babatda, geljek babatda näme mümkinçilikler hödürleýär siziň pikiriňizçe? Şeýle şäherleriniň geljegini näme görýäňiz we olaryň dünya türkmenleriniň arasyna kyraýdaşlyk, arkalaşyk, ýa-ni gurnaýjylaryň aýdyşýaly gatnaşyklary ýygnaşdyrmakda näme rol oýnap biler?
Bu ýerde iň esasy zat ýaşamak, ýa-ni öz diýerliňi saklamak, öz diýerliňi hemem öz aýratynlygyny gorap saklamak, oňa hormat goýmak. Eger de sen öz diýerliňi saklajak bolsaň, onu sen ene diliňi saklamaly, ene diliňi gorumaly. Şoň bilen birlikde de ene diliň bilen birlikde beýleki dilleri öwrenmeli. Eger de adamda dil bolmasa, ol ösüp bilmeýär, ol kämilleşmeň bilmeýär. Şonun üçin bir öğren bir mühim mesele, gatı mühim mesele. Nähilidir bir çare tapmalı, nähilidir bir mümkünçülük tapmalı. Üst gelen yaşlara hedirini biz mesela men 90-cı yılların ortalarını daşarı yurda çıkmalı oldum. Ortalarının sonra men daşarı yurda çıkmalı oldum. Yani menin ömürtü bir neçe nesil çıkıptı, adamlar çıkıptılar. Hazır inni günvatarda ikinci nesil dörep başladı. Birin nesilimiz eyyem garrı nesil. İkinci nesil dörep başladı. Demek şol ikinci nesile hükman öz dilinde soğut vermek gerek. Öz dilini öğretmek gerek. Onların kimliğini yardıma salıp durmak gerek. Şunun için dil öğren bir mühim mesele olup duruyor. Biz öz yeni dilimizi özümüz bile alıp çıktık. Biz ön yurdun öz içinde onu öğrenipdik. İnni bizim çağlarımıza ene dilini bizim yanadan öğretmemiz gerek. Yani ene diline kısapağı yanadan başlamak gerek. İnne şu zerurluk bizim alnımızda dur. Şunu biz ne hilem olsa amalaştırmalı. Bir cemiyetçilik kurumları bilen bolyamı ya başka neşirler arkalı bolyamı karar şol hizmata biz nesillerin ümününü hüttü vermeli.
Bu devirde gepleşimde 61'in gururluğunuz için köp sağ olun.
Sizem sağ olun.